Hvad forventer Gud af os? Ifølge Mikas bog, som vi læste, så er forventningen til os tre ting. At vi skal handle retfærdigt og vise trofast kærlighed, og vi skal vandre med Gud. I børnehistorien, der tror jeg lidt fat i det med kærlighed. Vi kender det store bud, at du skal elske din næste som dig selv. Og selv små babyer og fostre, de har brug for kærlighed. Og det behov, det følger os hele vores liv. Der var en, der fortalte mig, at budet om, at du skal elske din næste som dig selv, det er ud fra grundtesten. Lige så godt kunne formuleres, du skal elske din næste, for han er ligesom dig. Og egentlig så giver den tolkning bedst mening for mig. At vi skal elske vores næste og have omsorg og vise empati og kæmpe for deres sag, fordi min næste er ligesom mig og har samme behov og samme følelser. For 4 år siden, der var jeg på besøg i det nordlige Uganda. Jeg var oppe i Bidibidi-lejren, hvor der er omkring 275.000 flygtninge, som er flygtet fra Sudan fra krig og forfærdeligheder. Og her hjælper Adra på forskellig vis. Og jeg holdt faktisk sabbat i lejren. Og her er der en flok adventister, som har bygget en lille kirke, eller hvor de mødes. Kirke, det er måske så meget sagt. De mødes under et halvtag, hvor de kan være i beskyttelse for den stegende sol, når den er på, eller også for trupperegnen, når den siler ned. Men på trods af deres situation, så synger de af Karsten vel lovprisen til Gud. Hvilken ven vi har, Jesus, og alle de der sange. Jeg tror aldrig, jeg helt kommer til at forstå, hvordan de kan takke Gud af hjertet i sådan nogle situationer. Men det gør de, og det kan de i Afrika. Jeg mødte rigtig mange mennesker i lejren, som fortalte om deres liv, og de ting, de var flygtet fra. Og de historier, som de fortalte, de egner sig ikke til at fortælle i en gudstjeneste. Men jeg vil gerne fortælle jer om en af de personer, jeg mødte i det område, hvor Adra arbejder med udvikling, nemlig Esther Lokote. Hun er 16 år, og hun bor i Karamoja i det nordlige Uganda. Esther, hun står her i den lilla skoleuniform, og ved siden af hende, der står skolelederen af Uma. Esther, hun bor på skolen, fordi hun er under skolens beskyttelse, fordi familien vil have hende gift væk mod hendes vilje. Og det er faktisk ulovligt, og derfor så passer skolen på hende. Esther, hun kan ikke gå uden for skolen, uden for de indhegnede område, uden hun er ledsaget af nogen, som passer på hende og beskytter hende, fordi hun er bange for, at hendes familie eller unge mænd i området bare tager hende ved magt og slæber hende ud og tager hende til konen. Det er nemlig helt almindeligt i Karamoja, at to familier bare kan blive enige om at bortgifte en pige og betale og aftale en pris for hende. Så bliver hun gift væk, enten hun vil det eller ej. Og hvis hun ikke vil, så risikerer hun at få bank eller blive sendt væk hjemmefra. Og i Karamoja er det også så udbredt og accepteret, at de unge mænd, karamojongerne, som de hedder, de bare kan kidnappe en pige og tage hende ud i buschen. Og når hun så efter noget tid er blevet gravid, så kommer de tilbage til landsbyen, og så betaler de brudeprisen til forældrene. De tager bogstaveligt talt en kone. Børnebrud, det er et kæmpe problem i mange afrikanske lande. I Uganda, der er 10% af pigerne bortgift, når de når 15 år. Og 40% er bortgift, når de når 18 års alderen. Alt for få piger gennemfører skolen, men de bliver i stedet for tvunget ud i et liv, som de slet ikke har lyst til. Det er så forfærdeligt for mange af de her piger, og i et af de områder, hvor vi arbejder i Kabong i det nordlige Uganda, der var der 5 piger, der begik selvmord i 2015, bare for at undgå at komme ind i et tvangsægteskab. Men det er ulovligt, men det er meget udbredt, og derfor er der så brug for, at der er nogen, der står op og taler de unge pigers sag, og det gør Adra. Det gør vi, fordi at vi er drevet af de værdier, vi finder i Bibelen. Bibelen, den byder os nemlig at arbejde med retfærdighed. Jeg har selv 2 døtre, og bare tanken om, at en af dem skulle ende i en situation som Esther, og som millioner af andre afrikanske piger, det er slet ikke til at rumme. Så når jeg taler med piger som Esther, så bliver jeg ramt af ordene, du skal elske din næste som dig selv, eller fordi hun er, eller han er, ligesom dig. Jeg bliver grebet af følelsen, det er for galt. Det er uretfærdigt. Vi må gøre noget. Jeg kunne fortælle rigtig meget om Esther og problemerne omkring rettigheder i Karamoja. For det handler ikke kun om at kæmpe for menneskerettigheden. Det handler nemlig om at nedbryde tankebygninger og sociale normer og kulturer, som er dybt uretfærdige, men som er blevet det naturlige og det almindelige. Ofte er det nemlig sådan, og man kan ikke forstå det, men nogle gange så er det sådan, at det er mødrene selv, det er kvinderne selv, som viderefører sådan nogle praksis, selvom de selv bliver udsat for det som børn. Det er ikke noget, man bare kan ændre ved lov. Kultur må ændres på andre måder, og her må vi have præsterne og de religiøse ledere på banen. Fordi når en præst eller en religiøs leder i Afrika står op og siger noget, så bliver der lyttet. Så hvis vi kan få præsterne med i kampen mod undertrykkelse af piger, vold mod kvinder, mod børneægteskaber, omskæring af piger og alle de der ting, så kan vi flytte noget, og det er det, vi skal i Adra. Egentlig er Esters eksempel bare indledningen til det, jeg gerne vil prædike om i dag. Vi læste i Mikas bog, at vi skal handle retfærdigt. Og jeg valgte Esters eksempel og Mikas bog til skriftlæsen, fordi retfærdighed er så centralt i Bibelen. Det er noget, der ligger Guds hjerte nært. Retfærdighed, det er centralt i forhold til vores kald til at være Guds folk. Retfærdighed, det er centralt i Jesu evangelium og centralt for Guds rige. Retfærdighed er vigtig, en vigtig del af discipleskabet. Og vi opfordres til proaktivt at søge retfærdighed som Guds folk. Og det vil jeg gerne tale om, fordi det også er centralt for Adras arbejde. Men jeg vil gerne lægge ud med at fortælle lidt om nogle personligheder, som netop har kæmpet for retfærdighed, og som er store forbilleder for mig. Jeg tror, de fleste af os har forbilleder. Nulevende mennesker eller skikkelser i historien, som gjorde en forskel, som stod op og gik imod urimeligheder, imod magter og myndigheder, og som var klar til at betale prisen, der måske fulgte med. Nogle af mine forbilleder, det er for eksempel Nelson Mandela, som kæmpede imod apartheid i Sydafrika. Eller Mother Teresa, som brugte sit liv på at udføre kærlighedsgerninger for døende i Calcuttas slum. Og Martin Luther er også en af de mennesker, som vi jo netop fejrer i de her dage og mindes 500-årsdagen for hans opslag af de 95 teser på kirkeporten i Wittenberg. Luther, han kæmpede mod datidens magthaver og uretfærdighed. Og den måde, datidens kirke misbrugte Bibelen til at undertrykke mennesker. Vi har lyttet til flere prædikener her i kirken på det sidste om Luther og hans fantastiske mod og hans livsværk, som har stor betydning for os den dag i dag, selv 500 år efter. Og i dag vil jeg trække et par andre eksempler frem. En af mine forbilleder, det er Martin Luther King, baptistpræsten, der levede i USA, indtil han i 1968 som 39-årig blev skudt. I sommerferien, der læste jeg en bog, som berettede om den tid i USA og om Martin Luther, og han var virkelig et modigt menneske, som var drevet af en drøm om en mere retfærdig verden. Den 28. august i 1963, der stod han på trapperne ved Lincoln Memorial i Washington og holdt den verdenskendte tale, I have a dream. Mere end 200.000 mennesker var forsamlet for at høre på talen. Måske har nogen af jer hørt talen på YouTube. Jeg får gåsehud, når jeg hører den. Jeg er sikker på, at Martin Luther King den dag var fyldt med både spænding og med frygt. Han havde forberedt en tale, men på videoen så kan man se, at han indimellem lægger papirerne til side, og så taler han direkte fra sit hjerte. Og den dag i 1963, der gav Martin Luther King, hvad mange betragter som den største prædiken i det 20. århundrede. Og jeg vil gerne citere nogle af tingene, han sagde i hans prædiken. Jeg har en drøm om, at en dag vil denne nation rejse sig og leve op til den sande betydning af sin trosbekendelse. Vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige. Jeg har en drøm om, at en dag vil sønnerne af tidligere slaver og sønnerne af tidligere slave ejere kunne sidde sammen omkring broderskabets bord på Georgias røde bakker. Jeg har en drøm om, at en dag vil staten Mississippi, en stat, der er ved at kvæles i uretfærdighedens hede, der er ved at gå til af undertrykkelsens hede, forvandles til en oase af frihed og retfærdighed. Jeg har en drøm om, at mine 4 små børn en dag vil leve i en nation, hvor de ikke bliver bedømt på deres hudfarve, men på, hvordan de er som mennesker. Jeg har en drøm om, at en dag nede i Alabama, med deres ondsindede racister, med deres guvernører, hvis læber drypper af tomme løfter om indgriben og ophævelse, en dag netop i Alabama, vil små sorte drenge og sorte piger kunne tage små hvide drenge og hvide piger i hånden som søstre og brødre. Martin Luther King, han fortsatte sin tale med at male et billede af en bedre verden. Og hans drøm var så stor, så modig og så ambitiøs, at den for mange synes helt umulig. Men for ham var det en mulig drøm. Og det var det, fordi det var Guds drøm. Han var overbevist, at Gud drømte om en verden, hvor sorte og hvide kunne sidde sammen ved broderskabets bord. Og han var overbevist om, at Gud var med i den kamp for de civile rettigheder. At drømmen også var noget, der lå Gud på hjertet. Og så er det, jeg gerne vil stille spørgsmålet i dag. Har Gud en drøm for verden i dag? Hvad drømmer Gud om for verden i dag? Spiller du og jeg, spiller vi som kirke og som kristne, en rolle i hans drøm? For noget tid siden, så fik jeg den her bog af Lennart med titlen The Hole in Our Gospel. Hullet i vores evangelie. Og bogen er skrevet af Richard Stearns, som er leder for verdens største hjælpeorganisation. Den hedder World Vision. Det er altså kristne, som har en vision for en anden verden. Hans indgangsvinkel til bogen, det er spørgsmålet, hvad forventer Gud af os? Hvad forventer han egentlig af os? Vi, der bekender os til at være Kristi efterfølgere. Vi, som tror på ham og som går i kirke. Og det er jo egentlig et ganske simpelt spørgsmål. Men jeg tror, hvis jeg gik rundt og stillede det spørgsmål til kristne kirker i dag, og måske også til hver enkelt, som sidder her, så vil jeg få forskellige svar. Budskabet i bogen er, at mange kristne kirker i dag læser Bibelen selektivt og har klippet dele ud af evangeliet. Vi har skabt et hul i evangeliet. For hvad drejer den kristne tro sig i virkeligheden om? At være flittig kirkegænger? At bede bordbøn før hvert måltid? At undgå de mest alvorlige og de værste synder? Eller forventer Gud mere af os? Vi tror på, at Gud elskede verden så meget, at han gav sin søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og hvis Jesus han var villig til at dø for vores planet, så bør jeg måske også bekymre mig lidt om den. Bekymrer vi mennesker os om verden i dag? Gør vi det, som Gud forventer af os? Eller bekymrer vi os primært om os selv? Og eventuelt om at få flere mennesker ind i kirken som det primære til at blive medlemmer? Har vi skabt et hul i evangeliet? Jeg vil gerne i dag fokusere på det første, som Mika skriver, forventes af os, at handle retfærdigt. Og det vil jeg, fordi alt det, vi i ADRA gør, det i bred forstand handler om social retfærdighed. Og det er dybt bibelsk. Der er mere end 2.000 vers i Bibelen, som handler om fattigdom og retfærdighed. Og der var faktisk nogle teologistuderende, som forsøgte at illustrere det. De tog en Bibel, og så klippede de de vers og sektioner ud i Bibelen, som handlede om fattigdom og retfærdighed. Og de endte med at have en Bibel, der hang i laser, som knap nok kunne hænge sammen. Der findes en version af Bibelen, der hedder The Poverty and Justice Bible, eller Fattigdoms- og Retfærdighedsbibelen, hvor alle de vers, som netop handler om fattigdom og retfærdighed, de er highlightet. Og det er netop de 2.000 vers og sektioner, som vi især fokuserer på i vores arbejde i ADRA. I foråret, ordet til den her bibelversion, som I ser på skærmen, der står der en lille sand historie om to kristne ledere, eller præster, der tilfældigvis støder ind i hinanden en dag. Og den ene af præsterne, han er faktisk ophavsmanden til en af de mest populære og mest kendte og folkelige udbredte kurser om kristendom. Og de to præster, de begynder en samtale. Den ene spørger, nå, hvad handler det her kursus så om? Den anden siger, åh, det handler om det basale i den kristne tro. Det er sådan set bare det, den handler om. Den anden siger, nå, altså ting, som at tage sig af den fattige, de syge, dem, der lever med HIV-AIDS, de udstødte i verden, altså den slags ting. Nej, 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 siger han. Ikke de ting, kun det basale. Og den her historie, den illustrerer måske netop det, som Richard Stearns taler om i sin bog, at vi har skabt en hul i evangeliet. Jeg har lyst til at tage nogle af de vers, som ligger, nogle af de 2.000 vers, som står i Bibelen. Lad os bare tage fra Jeremias 22:3, der står, dette siger Herren, I skal øve ret og retfærdighed, og blive fri de udplyndrede for undertrykkeren. I må ikke udnytte den fremmede, den faderløse og enken. Prøv at tænk på Esther. Før ordet for den stumme, for eksempel Esther, tal deres sag, når de er ved at bukke under. Før ordet, døm retfærdig og skaff den hjælpeløse og fattige ret. Stod der i ordsprogenes. I Jesajas, der står der, lær at handle godt, stræb efter ret, hjælp den undertrykte, skaff den faderløse ret, før enkernes sag. Og da Jesus han startede sin gerning, så stod han op i synagogen i Nazaret og læste, og han valgte lige præcis også det her emne. For Jesu mission, det var netop at bringe frihed og sætte fanger i fri. Han sagde, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe bud, godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykkeren trygt i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Jesus han gik også i rette med magthaverne. Der står i Matthæus, at Jesus kaldte dem sammen og sagde, I ved, hvordan magthaverne i den her verden holder af at herse og hunse med folk, og hvordan de store nyder at vise deres magt over for de små. Men sådan må det ikke være hos jer. De, som gerne vil være de store og betydningsfulde iblandt jer, skal være tjenere for alle de andre. Vi kan ikke nå at tale til alle de 2.000 vers, men når der er 2.000 vers, som handler om fattigdom og retfærdighed, så siger det mig, at det er noget, som ligger Guds hjerte nært. Og jeg er derfor så utrolig glad for den måde, Adras vision er formuleret på, fordi den rummer essensen af social retfærdighed, som vi finder den i Bibelen. Det er nemlig formuleret sådan her, i Adras så arbejder vi for en verden, hvor social ansvarlighed er den drivende kraft, hvor alle mennesker har lige ret og mulighed og håb for fremtiden, og hvor alle mennesker kan nå deres fulde potentiale gennem vækst og udvikling. Så i Adras så er vi med til at udbrede Guds riges værdier med fred og retfærdighed og barmhjertighed. Det er vores opgave som kirke og som kristne. Vi arbejder for at genskabe samfund, hvor mennesker tager sig af hinanden, og hvor der er strukturer, der understøtter det, og hvor mennesker har mulighed for at udleve de muligheder, som Gud har lagt ned i dem. Og det gælder også piger som Esther. Jeg så en statistik fra en skole i Karamoja. Ud af 271 piger, som startede i skolen, var der kun 61, der gik igennem 7. klasse. Hvor blev de andre 210 piger af? Hvorfor faldt de fra? Mange af dem er tvunget ind i for tidlige ægteskaber, eller er taget ud af skolen, fordi de skulle hjem og arbejde. Tallene ser heldigvis bedre ud for drengene, men vi tror på, at alle mennesker er skabt lige. På verdensplan så er der hver eneste dag 40.000 piger, der bliver gift, før de er 18 år. Og det er sådan nogle ting, vi arbejder med i Adra. Vi hjælper mennesker i nød og ud af undertrykkelse, og så vidt muligt hjælper dem til at kunne tage vare på sig selv og sine. Og i 2016 så nåede vi ud med til 350.000 mennesker med nødhjælp, altså Adra Danmark bare, i form af mad og vand og hygiejneartikler, køkkenudstyr, husly osv. Og på udviklingssiden, der nåede vi ud til 30.000 familier eller personer. Og hvis deres familiemedlemmer tælles med, så nåede vi altså ud til 150.000 mennesker med rettighedsbaseret udviklingshjælp. Det vil sige, at vi nåede ud til 500.000 mennesker i Adra. Bare i Adra Danmark. Gud han kalder os til at være hans partner i hans mission og drøm om en bedre verden. Ikke bare i den kommende, men også nu. Jesus talte nemlig ikke bare om Guds rige som noget, der var skulle komme, efter han kom igen, men noget, vi skulle udbrede nu. Han kalder os til at være forandringsagenter, fuldstændig som han gjorde for 2.000 år siden, da han kaldte disciplene til at ændre verden. Og den opgave, den er stadigvæk aktuel, også her i det 21. århundrede. Når vi ser nyhedsoverskrifterne fra verden, så er vi ikke i tvivl om, at der er brug for ændringer i verden. Vi er bekymret for, når vi hører om terrorisme og krige og etniske spændinger. Når vi hører om mennesker, der er på flugt fra klimaforandringer og fra krig og usikkerhed og forfølgelse. Og den dag i dag, som vi står her, så er der 65 millioner lige nu, som er på flugt. Og det er flere end nogensinde siden 2. verdenskrig. Vi ved også, at der stadigvæk, der i dag, er 40 millioner mennesker, der lever under slavelignende betingelser. Som er tvunget ind i prostitution eller trafficking. Børn, der er tvunget ind i tvangsægteskaber eller i slavelignende tilstande. Hvem har ansvaret for det? Er det Gud? Eller er det mig? Der går en historie om en mand, som sidder i en samtale med en præst. Og manden han siger, nogle gange så vil jeg gerne spørge Gud, hvorfor han tillader fattigdom, lidelse og uretfærdighed, når han nu er almægtig og er i stand til at gøre noget ved det. Så siger præsten, hvorfor spørger du ham ikke? Så siger manden, fordi jeg er bange for, at han vil stille mig præcis det samme spørgsmål. Vi har et ansvar for verden omkring os, som personer og som kirke. Jeg startede med at fortælle om Martin Luther King. Jeg vil gerne tage et eksempel mere med, om et menneske, der var med til at ændre verden, fordi han var drevet af Guds drøm. For nøjagtigt 210 år siden, i år 1807, der blev slaveriet afskaffet i England. Kun for 210 år siden. Og drivkraften bag den her lovændring, det var en lille flok fast besluttede kristne, som gik foran og drev processen. Den fremtrædende person i gruppen, det var William Wilberforce. Han var en personlig kristen, og han var politisk aktiv, og han gik ind i kampen for slaveriets ophævelse. Han havde en drøm, og han stod op og talte de sorte sag. Som en kristen, så kæmpede han for social retfærdighed, fordi det er Guds drøm. Er der måske noget om, at den kristne tro i alt for stor udstrækning er blevet reduceret bare til en privat sag, som angår kun Gud og mig? Til kun at handle om min tro og min forståelse og bordbøn, afholdelse af de værste synder osv. Altså når Gud siger, når Jesus siger i Johannes 3:16, at Gud elskede verden, betyder det så ikke, at vi, hans søns efterfølgere, som hans menighed, også må engagere os i verden, som Gud gjorde? Det tror jeg, og det tror vi i Adra. Og i Adra, der arbejder vi på vegne af kirken. Alt, hvad vi siger, og alt, hvad vi gør i Adra, det gør vi på vegne af kirken. Hele vores grundlag bygger på Guds drøm om en bedre verden. Og den drøm, den deler vi med kirken. Men det er nu engang sådan, at hvis du vil have dine drømme til at gå i opfyldelse, så må du være vågen. Er vi tilstrækkeligt vågne? Vi vil ikke være en indadvendt kirke. Vi vil være en vågen og udadvendt kirke. Og det er derfor, Adventkirken i årevis har haft aha, har kørt ud med suppebus. Det er derfor, at frivillige arbejder i Happy Hand, hvor overskuddet går til hjælpearbejde, og hvor man involverer sig i at dele mad og tøj og tæpper ud til hjemløse. Det er derfor, at Adventistkirken historisk altid har været engageret i missionsarbejde, også praktisk mission. Det er derfor, at Adventistkirkens netværk af sundhedsklinikker og hospitaler udgør det største protestantiske integrerede netværk af hospitaler og klinikker i hele verden. Vi vil være vågne, men der er plads til, at vi kan gøre endnu mere, og du kan også være med. Vil du være med til at bede for Adras arbejde, for vores kontor, for vores medarbejdere og for hele det netværk af Adra-kontor, hvor vi er i over 130 lande? Kunne du måske have lyst til at blive medlem af Adra? Og der vil vise os, at du støtter op om vores arbejde. Når Adra udtaler sig og kæmper for de allersvagestes rettigheder, som for eksempel Esther, så er det vigtigt, at der står mange bag os, når vi stiller os op. Hvis du har økonomisk overskud, kan du også være med. Vil du være med til at samle ind ved hjælpeaktion måske? Jeg vil gerne slutte med at sige, at jeg tror, at Gud skabte mig af tre grunde. For at tjene og elske og adlyde ham. Og jeg tror, at hvis vi hver eneste dag startede med at spørge, Gud, hvordan kan jeg elske tjene og adlyde dig i dag, så tror jeg, at det kunne ændre alt. Så tror jeg, at vi kunne ændre hele verden.